With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og når jeg tar opp denne episoden her, så skriver vi 13. mai. Men omgivelsene til Trondheim og vær tyder ikke akkurat på det datoen, for her har det snødd tett, og hagen full av nysnø, for nå podcasten Uteliv I ferd med å normalisere seg litt. Nå det ikke opptak over nett lenger, men det utendørs I hagen, med behørlig avstand mellom intervjuobjektene. Før vi kommer til dagens tema, så tenkte jeg bare å nevne at jeg omsider har fått satt opp en nettbutikk for podcasten Uteliv. Så nå det mulig å kjøpe t-skjorter og faktisk to forskjellige typer kaffekopper. Det tror jeg sier noe om podcastverten og diverse tøymerker med podcastens logo I tillegg til bøkene mine. Og alt det her passer jo veldig fint da hvis du skal signalisere til omgivelsene dine, nå som du skal tilbake på jobb, hva du egentlig har lyst til å snakke om I lunsjpausa. Du finner link til nettbutikken I episodebeskrivelsen. Jep, dagens tema langt mer sommerlig enn omgivelsene vi har her I dag. For I dag skal vi snakke om tursykling. For det jo en høyaktuell aktivitet for sommerferien som vi alle skal tilbringe I Norge I år. Og dagens gjest har syklet mye og skriver mye om sykkel både I blad og I bøker. Velkommen til Lars-Erik Sire.
Tusen takk.
Lars-Erik, folk som interessert I sykkel og tursykling vet nok hvem du men en del andre kanskje litt ukjent med navnet ditt. Altså, kan du fortelle litt om deg selv, litt fra et sånn sykkelperspektiv?
Jeg begynte å sykle på lange turer I 2003. Jeg husker ikke helt hvor jeg fikk... ideen og inspirasjonen, men jeg hadde jo vært på en del turer med, på fotturer, på skiturer og ligge en del I telt. Så kan det ha vært at jeg leste noen reportasjer I ditt gamle magasin Friluftsliv eller I noen andre magasiner der det sto om folk som syklet på tur. Så ble jeg nysgjerrig på det og hadde lyst til å prøve det. Så fikk jeg med noen kamerater til Island sommeren 2003, så vi var der I mange uker og syklet rundt hele øya, og det ga utrolig mersmak, sånn at Efter det så blev på en måte å sykle langt på tur, det blev lidenskapen min og passionen min.
Ja, hva er det som er så bra med å liksom sykle langt på tur?
Jeg tror det har mye til felles med å være lenge på tur, uansett hva det gjør. Det det å komme inn I en ny type hverdag, legge det vanlige livet ditt litt til siden, være ute I natur, ja, rett og slett nyte livet litt mer da. Jeg tror det må være noe med det.
Ja, det, ting går litt saktere.
Absolutt. Det du, eneste du skal gjøre på en måte å våkne om morgenen og pakke campen og sykle noen timer og slå den opp igjen. Og det blir et veldig sånn enkelt, enkelt og bekymringsløst liv I stor grad.
Jepp. Det vi skal gjennom I dag jo litt sånn her hva du måtte trenge å vite for å komme I gang med tursykling. Vi har med podcasthunden Kangia her I dag også. Men det de første lurer på liksom hva slags sykkel trenger man for å altså, sykle på tur? For her snakker vi om turer med overnattinger underveis hvor man kanskje borte I flere dager eller til og med flere uker. Hva slags sykkel det man trenger da?
Jeg vil egentlig våge påstanden at de fleste sykler kan duge til en sånn tur. I Norge så har jo folk I stor grad enten en terrengsykkel eller en hybridsykkel, og I utgangspunktet så duger de fleste av dem. Til og med elsykkel har jeg sett at det en del som har begynt å bruke på tur. Så I utgangspunktet vil jeg si at de aller fleste sykler duger.
Men sånn, altså, hva det som viktig? Kan du si noe om, altså, kan du dra I vei med racersykkelen ennå, for eksempel?
Du kan det. Nå det mange måter å reise med sykkel på. Noen, sånn som meg, vi pakker opp syklene våre med 4 eller 6 vesker og har med kanskje så mye som nærmere 30 kilo utstyr på sykkelen, mens noen har en styreveske og et klesskift og visakort I baklomma og tar inn på hotell. Sånn at det avhenger litt av hva slags type tur man på og hvordan man reiser. Men skal man ha bagasje på sykkelen, så må du jo ha en sykkel som ikke av de aller letteste og som tåler å ha på litt vekt. Så man har en som litt stivere type. Så det tror jeg... Det vel en sånn grei regel.
Ja, men I alle fall hvis du har en sånn terrengsykkel eller sånn terreng-slash-bysykkel stående, så trenger du ikke å handle en ny sykkel før du prøver deg på sykkeltur?
Nei, det I hvert fall min oppfatning at hvis du har lyst til å prøve om tursykling noe for deg, så sannsynligvis så kan du bruke den du allerede har I garasjen.
Og det vel kanskje sånn med det her som andre aktiviteter at det gjerne greit å begynne altså du begynner ikke med en 5-ukers tur med en gang, det kan være greit å starte med en litt sånn kortere tur sånn at du da faktisk finner ut om utstyret du har virker ordentlig før du starter på det store eventyret.
Det jo en god metode det vil jeg tro jeg.
Men sånn med sykkelmekking og reservedeler, altså hva bør man kunne liksom med sånne ting før man legger ut på sykkeltur?
Jeg har jo lest om en britisk dame som har syklet jorda rundt, og som selv mente at hun ikke engang kunne å lappe en punktering eller skifte en slange. Så hvis du skal følge hennes eksempel, så trenger du rett og slett ikke å kunne noen ting, for du kan få folk til å hjelpe deg underveis, sånn som hun gjorde. I praksis så vil jeg si at det du bør kunne, det enten å lappe slangen din, etter en punktering eller å kunne skifte og sette inn en ny slange. For punktere det gjør du før eller siden hvis du sykler en del på tur. Det vil jeg også mene det eneste som du bør kunne. Så det en del ting som kjekt å kunne. Det som kan skje det jo at kjedet ditt ryker. Liten sannsynlighet, men det kan skje. Bremseklosser kan bli utslitt. Så det jo litt det her med det daglige vedlikeholdet, altså se over kjedet ditt og smøre det, og kanskje smøre vaier en gang iblant, kanskje en vask. Så det er ikke mye du må kunne.
Nei, jeg sykler jo ikke noe særlig på tur, men jeg sykler mye tur etter barnehagen, og akkurat det med bremseklosser jo faktisk litt greit å være obs på, for at når du bruker sykkelen jevnlig selv, så merker du ikke den der gradvis endringen og ting som blir dårligere og dårligere. Så jeg fant ut at prøv iblant om du klarer å holde sykkelen på bare enten frambrems eller bakbrems, og klarer du ikke det, så burde du ha skiftet klosser for lenge siden.
Ja, og i Norge så er det jo mye bakker, i hvert fall hvis du beveger deg mye opp og ned av fjell og høyder, så, og har en tung sykkel, så sliter du bremsene en del mer da, enn det du vanligvis gjør når du bremser.
Jep, men du snakket på at du har med deg bagasje i sykkelvesker, for liksom, det å ta ryggsekken på ryggen, jeg har forstått at det er ikke liksom, måten å gjøre det på når man skal ut på sykkeltur.
Hvis du har med deg mye utstyr og har tenkt å sykle på en lang tur, så er det veldig ubehagelig å sykle med en stor ryggsekk på ryggen.
Ja, og hvorfor det?
Det er tungt, det er noe en ting, og du får høyt tyngdepunkt som gjør at du får litt dårlig balanse. Og så finnes det jo veldig mye bedre alternativer.
Mm. Vondt i rumpa også er det for meg når du får liksom 20 ekstra kilo som trykker deg ned i setet.
Det ser jeg også for meg, absolutt.
Ja, ja, hva er alternativene?
Det er sånn to hovedsystemer, om man kan kalle det det. Og det ene er sykkelvesker. Og det andre er å ha det i en henger bak sykkelen.
Hva bruker du?
Jeg har prøvd begge deler, og har vel landet på at jeg tror jeg liker veskene best.
Ja, hva er liksom fordelene og ulempene her?
Nei, når du skal ha vesker så må du ha bagasjebærer, og det kan du ha både på bakhjulet og på framhjulet. Da kan man få med seg to vesker foran og fire vesker bak. Nei, to vesker foran, to vesker bak. Og så er det også vanlig å ha teltet, for eksempel, kan ligge oppe på bak, oppe på veskene på bak. Og så har jeg også en liten styreveske. Fordelene med vesker, det er jo at de er litt lettere å ta med seg enn en henger. De gjør at, eller det er noe med draget i en henger som trekker deg litt tilbake, føler jeg det i hvert fall. Så er det ganske høy egenvekt på hengeren, som gjør at det blir mer å dra på. Så det er sånn, men det er litt sånn smak og behag, altså. Det er det.
Mm. Har du på en måte, altså, er det liksom noe sånn vektgrense for når ting begynner å bli vanskelig og ubehagelig? Altså, de fleste, eller mange kjenner jo til det liksom når du går fottur, at du har en grense når ting begynner å bli veldig tregt, og så opplever du noe tilsvarende på sykkel?
Ja, altså du kjenner jo veldig godt den vekta du har på sykkelen, enten du har det i vesker eller om du har det i henger. Det er stor forskjell på å ha oppunder 30 kilo og kanskje halvparten. Så, men om det er en grense, det vet jeg ikke helt. Det er kanskje litt opp til den enkelte og hvor form man er. Og så har det også mye å si hvor mye opp og ned en sykler. Hvis en stort sett sykler i områder der det er flatt, så merker den jo også mindre til vekta. Og så er det noe med at det er ikke like tungt å ha mye bagasje fordelt på en sykkel som det er å bære det på skuldra i en ryggsekk. Jeg tilmater meg litt mer utstyr og litt høyere vekt når jeg er på en lang sykkeltur enn når jeg er på tur med sekk.
Ja, det er litt sånn interessant, altså, for at så på en sånn, noe som hadde utviklet en sånn formel for energibruken når du bar ryggsekk, og der er det jo en av komponentene i den formelen er jo ikke avhengig av hastighet, altså sånn selv når du står dønn i ro med en ryggsekk på, så bruker du energi tilsvarende som øker med vekta på ryggsekken, men når det er på en sykkel som står i ro, så slipper du å bruke energi på så lenge du ikke beveger deg, og så lenge det er flatt, så er jo, som du sier, energiforbruket et helt annet, da. Men jeg tenker også på sykkel, så må du jo nå ha mulighet til å dra nytte av det lettvektsutstyret som har kommet.
Absolutt. Det er jo litt sånn som det er med andre typer turer, og jo lettere og mindre utstyr du har med deg, jo lettere blir det å forsere motbakkene.
Ja, jo mer energi har du igjen når dagen slutt.
Absolutt.
Mm. Ja, for jeg ser du skriver jo det at det en tur med en overnatting har forbausende mye til felles med en langtur. Altså sånn når det gjelder utstyrsbehov.
Ja, det har jo det. Det tror jeg at jeg skrev i forbindelse med en... om man ville finne ut om, om tursykling noe for deg, så... Så tenker du kanskje at du har lyst til å sykle Norge på langs, men litt usikker, og da går det an å dra på en tur og starte fra din egen dør, og sykle noen få mil med det utstyret du tenker du trenger for en natt ute, med telt og sovepose, og så finnes det overnatte og sykle hjem dagen etterpå. Da har du faktisk i stor grad med deg det samme som du vil ha på en tur over flere uker, da.
Er det noe på en måte som blir litt sånn annerledes når du på sykkeltur enn fottur, enten med utstyrsbehov eller sånn tankegang? Altså først som slo meg var kanskje det med vann, at det noe som du må tenke litt mer på når du sykler enn når du går fottur I fjellet.
Ja, det må man kanskje. Det jeg synes den største forskjellen, det jo egentlig at du har jo ofte mye større tilgang på å kjøpe mat, for du beveger deg langt med sykkel på en dag, som gjør at I de fleste deler av Norge så sykler du forbi en butikk hver dag, som gjør at du trenger ikke å handle mat for dagesvis, eller ikke si ukesvis om gangen. Sånn at det jo en ting som jeg synes en del enklere på tur. Det med vann, ja. Det jo sikkert mange meninger om det greit å ta vann fra elver og innsjøer. Så jeg tror det gjelder mye det samme. Eller så det jeg ofte gjør da, det at jeg fyller noe opp da, på en bensinstasjon eller en butikk. Når jeg innom så har jeg et par tre flasker da, som det holder noe stort sett gjennom dagen det da. Og så når det nærmer seg kvelden og jeg skal finne et sted å ligge over, så passer jeg på å fylle opp flaskene, og så har jeg en flaske eller to ekstra I veskene som vanligvis tomme, og som jeg da fyller opp, og da jeg ikke avhengig av å finne en camp, et sted å campe som, der det tilgang på vann. Da har jeg det.
Mm. Yep. Bor du normalt, liksom villcamper du normalt, eller bruker du campingplasser og sånn?
Jeg gjør en blanding. På de lengste turene jeg har vært på, så jeg ligger litt flere netter med villcamp enn jeg har gjort på campingplass, men ja, det en god blanding, vil jeg si. Og så det noen fordeler med å være på campingplass også. Da, først og så, når du ser på kartet om morgenen og lurer på hvor du skal, så kan du se det til en campingplass som en naturlig sted å overnatte. Der det jo tilgang på strøm, og du har tilgang på dusj, og kanskje må du vaske litt klær. Kanskje vil du ha litt sosial omgang med noen. Ellers jo erfaringen min at selv om man sykler på tur I Norge, og alltid da befinner seg nær en vei, så det stort sett ikke noe særlig vanskelig å finne både egne og fine plasser å telte nært vei. Så det ordner seg stort sett.
Mm-hmm. Ja. Det jo greit. Og sånn med bekledning da, det noe spesielt der?
Hva skal man si om det? Det finnes jo massevis av bekledning som laget for sykling. Min oppfatning jo at det ikke noe du må ha. Du kan godt bruke mye av det du har når du treningstøy eller utstyr du vanligvis bruker på fjelltur. Det også delte meninger om det, men jeg sverger til å bruke sykkelbukse for å spare skinkene litt. Det ikke til å komme unna at hvis du sykler eller sitter på setet 4, 5, 6 timer om dagen, så blir det litt øm I baken. Og for meg I hvert fall så hjelper det å ha en sykkelbukse. Og det kanskje det eneste plagget som et sånn rent sykkelplagg som jeg synes nødvendig. Ja.
Liten oppfordring fra meg å ikke dra I vei på sykkeltur langs trafikert vei I grå og svarte jakker.
Ja, det jo et poeng at kanskje skal tenke på å ha en jakke som, eller en trøye som skiller seg litt ut da, I en litt skarp farge.
Ja, jeg tenker at det et veldig viktig poeng da, at hvis Gore-Tex-jakka det ja, mosegrønn, grå eller svart, så er det ikke sikkert det den du skal bruke langs trafikerte sommerveier. Ja, for, men hvordan er, altså, er det noe spesielt å tenke på liksom, som syklist i trafikken?
Jeg sykler noe passivt og holder meg godt på høyre siden. Og så tror jeg kanskje det viktigste tiltaket jeg gjør for å ikke ha noe særlig problem med trafikk, det er at jeg prøver å finne de veiene der det er veldig lite trafikk. Og etter å ha syklet på tur i Norge i mange år, så har jeg jo lært meg at de små sideveiene et stykke fra de større stedene, der er det veldig sjelden noe særlig trafikk å snakke om. Så det er jo, og der er det ofte også finest å sykle. Så det er jo kanskje det aller beste og enkleste tiltaket.
Ja, ja, for at når du da skal finne ut hvor du skal dra på sykkeltur, altså er det kartet du begynner med for å finne sånne plasser som det der?
Nå har jeg jo lest mye om sykkel og sykkelturer i mange år, så lager man seg vel opp en sånn base opp i hodet om hvor det kan være fint, og de stedene du ikke allerede har vært. Og så finnes det også flere bøker på norsk om sykkelturer i Norge, så det går an å ta seg en tur på biblioteket eller sjekke en bokhandel om man er nysgjerrig på hvor det er fint. Ellers så har jeg jo også en sær hobby som sikkert jeg deler med mange andre, om at jeg liker å sitte og kikke på kart og se hvor det kan være mulig, hvor det kan være fint å sykle. Og da ser jeg jo nettopp etter de veiene i grisgrendte strøk som ikke er en hovedvei. Der har jeg nå lært meg og erfart at der er det overveien sannsynlig veldig lite trafikk.
Men sånn videre, altså hva annet er det du ser på, altså studerer du høydeforskjeller og sånne ting for eksempel?
Det gjør jeg også, ja. Det jeg synes er en fin rute å sykle, det er jo en rute der det er lite andre biler, og så er det bra utsikt langs veien, har en del å si, så... Hvis det er et sted jeg er usikker på, så bruker jeg ofte den her veibildefunksjonen i Google Maps for å se og skaffe meg et inntrykk av hvordan ser det ut i det området.
Som med dagsetapper da, hvor langt kan man regne med å sykle på en dag?
Det kommer veldig an på, egentlig. Det er mange faktorer som bestemmer det, og det ene er jo hva slags form det er, hva slags erfaring du har, hvem og formen og erfaringen til dem du eventuelt sykler sammen med, hvor mye bagasje du har med, om det er mye opp og ned, om du har med barn. Jeg vil si at selv ganske små barn kan sykle 20-30 kilometer om dagen, og er du i sånn OK form, så kan du helt sikkert klare en 50-60 kilometer om dagen, kanskje enda mer. Er du god form, så kan du klare 80-100 og kanskje enda mer.
Ja, men så er det vel med det her som med andre ting, at altså, du må på en måte gjøre et sånn valg på hvor mye av dagen som skal brukes til forflytning, om du skal ha igjen mot tid til noe annet.
Det er også momenter å vurdere, ja. Når jeg er på tur, så er jeg jo opptatt av å gjøre litt andre ting enn bare å sykle. Så jeg ligger ofte på sånn snitt på kanskje 70 kilometer om dagen, og det er cirka 4 timer effektiv sykling. Og da kommer jeg stort sett fram om kvelden uten å være helt nedkjørt, og da har jeg ofte tid til enten da på ettermiddagene, kveldene, eller underveis til å utforske noen områder, eller besøke noen severdigheter kanskje, eller ta et kveldsbad, eller rusle en tur, eller gjøre turistting dit den kommer.
Så hvis du skal planlegge din egen sånn sykkeltur, altså det kan jo også være litt greit hvis du ikke har gjort det her mye før, å ha liksom en mulighet for å korte inn totallengden da, hvis du legger opp et prosjekt sånn at du ikke må gjennomføre noe som viser seg å bli veldig langt og kanskje sånn i overkant ambisiøst.
Det er en veldig god idé. Så det noe med, hvis du reiser med telt, så blir du veldig fleksibel på den måten at du kanskje ikke må komme deg så langt som du hadde tenkt deg en dag, for det, da har du jo det teltet ditt, og kan slå deg ned langs veien hvis det røyner litt for mye på da.
Hvor mye må man trene før man drar ut på en sånn ukes sykkeltur med 50 kilometer dagsetapper?
Jeg tror det kommer litt an på de faktorene jeg nevnte i sted. Er du i normalt god form, så ville jeg tenkt at da trenger du ikke å trene noen ting. Har du ikke syklet noe særlig de siste månedene, og heller ikke er så veldig god form, så er det sikkert lurt å ta noen treningsturer. Så skal du ut og sykle en tur der du sitter på setet mange dager på rad, så er det uansett et godt tips å sykle noen turer på forhånd, for det, da tilvenner du rumpa di til å sitte på setet, sånn at da unngår du å få veldig vondt den første par dagene. Så det er et bra tips.
Mm. Sånn med knær og sånn, så har jeg forstått at det er lurt å sykle på lavt gir.
Ja, jeg i hvert fall det. Sykler heller med lavt gir og har litt høy frekvens på tråkket i stedet for å bruke sånne seie, tunge drag. Jeg i hvert fall det. Jeg har vel ikke opplevd noen mye problemer med knær på turene mine, men jeg tror jeg har lest at det skal være bra,
ja. Ja. Er det liksom en forutsetning å bruke sykkelsko og sånt du sitter fast på pedalene?
Det jo, tror jeg er litt sånn smak og behag. Noen gjør det, og noen gjør det ikke. Jeg har prøvd begge deler og kommet til at jeg klarer meg like greit uten sykkelsko. En fordel med det, som jeg ser det, er jo at da kan jeg bruke noen sånn type lette tursko eller joggesko som også er gode å gå i når jeg ikke sykler. Og siden jeg liker å gå en del når jeg er på sykkeltur, så da bruker jeg de samme skoene og slipper ha med to par, fordi joggesko jeg ville nok hatt med meg uansett.
Men hvis du da kommer dit at man har tenkt seg på sykkeltur i sommer, da, så har du noen gode tips til noen norske områder som man kan dra til?
Det har jeg, vet du. Store favoritten min, som jeg anbefaler alle hvis de vil på tur for første gang, det er Helgelandskysten. Og området jeg liker aller best, det er området mellom Brønnøysund og Sandnessjøen. Der er det lavt trafikerte veier, de er bortimot helt flate. Selv om landskapet innenfor det er veldig dramatisk med høye fjell, så det er innmari fint der. Det er ganske tett mellom butikker og kaféer og mulige overnattingsplasser. Det er ganske bra utvalg av steder å vildcampe.
Men Nordland og Helgelandskysten, altså, er ditt første tips. Har du et til?
Det har jeg. Jeg har flere. Hvis jeg skal finne noe i nærheten, eller på Østlandet, da, der det i nærheten der bor mye folk, så liker jeg veldig godt et fjellområde eller en veistrekning som kalles Per Gyntveien. Der har vi jo et sånt liten fjellandsby som heter Skeikampen, der det er et skisted om vinteren i hvert fall. Og fra Skeikampen og over Gålå og videre mot Vinstra eller mot Espedalen den andre veien, så går det en veldig fin fjellvei over fjellet. Da kan man enten sykle ned til Vinstra og avslutte der, eller så kan man fortsette på det som heter Jotunheimveien, som går opp til Bygdin og Valdresflya. Da får du mange mil med sammenhengende fine grusveier, veldig lite trafikk. Det er en tur der du må basere deg på, du må ikke, men du, antagelig så vil du basere deg på telt da, og sove ute. Det er et område jeg liker veldig godt, som jeg har syklet et par ganger.
Ja, jeg må jo nok en gang bifalle, det er jo hjemkommunen min du har lagt den turen der til, og Per Gyntveien er jo fantastisk fin. Det er ganske seig oppstigning rett etter du startet fra Skei, men jeg husker, for jeg brukte å trene på ski der tidlig på vinteren, og en sånn ganske seig stigning i starten, og så er det flatt langt innover, og faktisk et par ganske fine fiskevann innover der også, da. Og Espedalen også er jo et veldig, veldig fint område. Kan jeg få komme med en tanke?
Absolutt.
Ja, for jeg har tenkt at Pasvik i Finnmark må være et veldig fint sykkelområde. Hvis du da tar utgangspunkt i Kirkenes, der har du jo litt der med logistikken som kan være kinkig, da. Men hvis du da begynner å sykle oppover Pasvik, så er det veldig mange gamle skogsveier som stikker av innover i skogen. Det blir litt sånn tur-retur-sykling. Du kan faktisk sykle og bo på sånne tømmerkøyer som du da normalt liksom går fottur og sånn til. Men du har veldig mange fine avstikkere, og du har jo da faktisk en helt reell mulighet for å se bjørn. En jeg kjenner som har brukt mye tid over i Pasvik, holdt på å sykle på en bjørn sammen med guttungen sin. Det var kun noen meter om å gjøre, og der også er det jo flatt, sånn rimelig. Dårlig asfaltvei oppover selve Pasvikdalen, men altså grusveier som stikker av i alle retninger videre. Jeg har faktisk hørt at de driver fable om å lage en sånn slags turvei gjennom Finland over til Enare, men det vet jeg ikke noe mer om enn at jeg bare har hørt om det.
Hørte som et spennende forslag det. Ellers så er det jo Rollarveien da. Det er jo det, er vel det eneste stedet i Norge som der sykkel og tursykling er masseturisme. Og det er jo ikke uten grunn, det er jo det er en veldig fin strekke å sykle. Tar fra 1-3 dager over Hardangervidda. Stort sett på fine grusveier, lite trafikk, mulighet for å sove på og spise på turisthyttene. Du kan leie sykkel på Haugastøl og levere den fra deg når du kommer til Flom. Så det er jo en veldig fin tur, og en bra tur å begynne med for å prøve ut om man synes dette er noe ålreit.
Her snakker vi vel om ganske mye netto nedover bakken også, ikke
det? Jo, du starter jo høyt til fjells, og så stiger det vel slakt en god stund, og så er vel i siste mila er veldig lett da.
Ja, så det er jo en klassiker. Jeg hører gjerne et par til, det altså.
Ja, I 2016 så syklet jeg en lang tur på over 500 mil rundt hele Norge, og da lagde jeg meg en sånn liste etterpå hvilke områder som jeg likte best, og det stedet der som havnet helt på topp for min egen del, det var Senja. Da kom jeg jo inn med båt over fra Andøya til Gryllefjord, var det det, tror jeg. Og der også er det lite trafikk, og så er det nesten enda mer dramatisk landskap enn det der i Lofoten, eller omtrent på samme nivå. Og det var noen sånne små bygder, og rett og slett var helt nydelig å sykle, og noen sånne fine rasteplasser på disse nasjonale turistveiene. Så Senja likte jeg veldig godt. Der også er det jo mulighet for en god del avstikkere hit og dit, og lett å kombinere med fjellturer hvis en liker det.
Jeg har også tenkt på Lierne altså Nord-Trøndelag finnes jo ikke offisielt lenger, men nord i Trøndelag, at der også har du jo liksom lange veier med lite trafikk, og der også det er mulighetene for avstikkere innover ganske sånn lange fjellveier. Har du vært der, du?
Nei, jeg har ikke det, men har sett de veiene på kartet og tenkt at her er det sikkert fint.
Ja, for det er jo på en måte ikke sånn veldig spektakulært. Det er jo skog og fjellskog, og så kommer du opp i Blåfjella, Skjækerfjella og inn mot nasjonalparkene der og sånn. Altså, men jeg tenker at å liksom utforske Lierne på sykkel måtte ha vært en interessant tur.
Stå på lista.
Jep, jeg tror vi rekner i hvert fall et områdetips til.
Da vil jeg si Nordmøre, Atlanterhavsveien og traktene rundt der. Der synes jeg det også er veldig fint å sykle. Atlanterhavsveien, den strekka med alle de bruene, kan jo være litt mye trafikk, i hvert fall i juli. Men ellers, hvis en sykler tidlig om morgenen, eller litt ut på ettermiddagen, eller andre tider på året enn I juli, så det ikke trafikken noe å snakke om der. Og så det veldig fint, spesielt sør for Atlanterhavsveien, ut mot Bud og videre sørover I retning Molde. Og øyene utenfor, hva blir det, vest, nordvest for Molde. Der jo, det flatt å sykle der, og hvitt utsyn mye, og alle de der fasilitetene med god tilgang på butikker, og kjøpe mat, og litt kaféer, og litt restauranger, og fine plasser å overnatte, og fine steder å være, rett og slett. Det et bra område.
Nevøen min, han innfødt trønder og Rosenborg-fan, begynte på folkehøyskole I Molde, og han postet bilder på sosiale medier fra oppe på Vardestua I Molde, hvor du har det her Molde-panorama utover, og kommenterte at de trønderne som ropte hater Moldeby, de kunne umulig ha vært der.
Nei, onde tunge sier vel at det fineste med Moldeby utsikten.
Skal være litt grann rivalisering. Ta med fiskestanga hvis du skal utover på kysten. Det å koke seg seimølje I fjæra, altså kokt sei med kokt lever. Gjerne på slutten av dagen etter at all fysisk aktivitet over. Jeg hadde en sånn affære, det var til fots oppe I Finnmark, hvor vi bare skulle gå en liten sånn formiddagstur fra teltet, og så var det så utrolig fint vær. Så vi ble borte lenger og lenger, og vi fant ut at jeg gjorde ingenting, for det var så lett å få sei. Og når vi da skulle gå da 1,5 mil tilbake til teltet, med egentlig nesten bare seilever I magen. Vi hadde til og med tatt med oss enda mer sei for å koke enda mer når vi kom tilbake til teltet, men vi ble kvalmere og gikk og gulpet tran begge to, så det seimølet godt, men ta det etter at dagens sykkeltur unnagjort, mitt råd.
Det synes som et godt råd. Jeg jo ikke så voldsomt fisker selv, men på Helgeland spesielt har jeg nå hatt med stang, og der selv for en amatørfisker som meg, så det noe mulig der å få fisk fra Svaberga på land. Det fikk jeg noe hver dag på den der turen min Norge rundt, og spiste jeg noe fisk hver dag en ukes tid oppover der, så det mulig.
Ja, og typisk sånn på Atlanterhavsveien I alle de her strømsterke sunnene og sånne ting, så det sånn typisk at det kan gå an å få seg sei. Hvis du kommer virkelig langt nord, så det til og med grasløk tilgjengelig I fjæra ofte. Sånn I Finnmark så har du sibirgrasløk som vokser der. Og en sånn lokal seilandsspesialitet I Finnmark laukhaug, hvor du da tar seilevra og stapper inn I et seihode, sammen med grasløk, og så koke hele stasen, og så, jeg vet ikke helt om du skal spise både hodet og levera etterpå. Det høres litt godt ut, og litt sånn I munnen.
Det hørtes litt for spesielt interessert ut.
Jep, ja, vi tar med ett område til. Det var fint å prate om fine områder I Norge.
Ja, hvis vi skal prøve å bevege oss ned på Sørlandet, Vestlandet et sted, så Jæren jo kjent for å være veldig fint. Altså fra Sandnes, Stavanger og så sørover langs kysten, en 7-8-10 mil. Der det strender og helt flatt og helt nydelig. Da jeg syklet over der, så var det skikkelig møkka vær, så jeg fikk ikke helt den godfølelsen da jeg syklet der, men jeg har sett mange av skrytet av det, og jeg helt overbevist om at det hadde vært veldig fint der I bittelitt bedre vær enn det jeg hadde.
Ja, jeg har bare vært så vidt innom Jæren. Det liksom litt sånn der svart høl I norgeskunnskapen min, men jeg var der. Altså det veldig annerledes I forhold til veldig mye av andre Norge, eller sånn landskapet. Jeg får litt sånn der engelsk småby-bondeland-følelse med litt sånn ja, hus som satt på strategiske plasser og litt alléer og trær og altså veldig sånn pittoresk vel et uttrykk som jeg tenker på med Jæren, så det området jeg gjerne skulle utforske litt mer Jeg ser at sykkelen et bra redskap for det da Men hvor finner man mer informasjon om det å sykle langt? Altså, du har jo en nettside.
Det har jeg. Den heter sirasverden.no, og jeg begynte å skrive om tursykling der for snart 10 år siden. Og jeg vil være så ubeskjeden å si at den i løpet av de 10 årene er nok den, blitt den beste ressursen på norsk, hvertfall hvis du lurer på noe om tursykling. For jeg skriver veldig mange praktisk rettede artikler, tips og råd av mye av typen som vi har snakket om nå. Ellers så finnes det jo massevis på engelsk selvfølgelig, som mer av det universelle slaget. Så nevnte jeg at det finnes jo mange bøker, eller flere bøker, der du både har ruteforslag i Norge og tips til gjennomføring og til planlegging.
Du har jo sammen med Øyvind Wold, en annen sånn litt sånn kjent tursyklist i Norge, lagde en e-bok om tursykling.
Det har vi gjort, eller vi gjorde det i fjor. Da prøvde vi å... Vi samlet de erfaringene vi hadde fra noen tiår med tursykling, og prøvde å komme opp med alle de temaene og spørsmålene som vi tror folk lurer på, og samlet dem i en e-bok som vi kalte Langtur på sykkel i Norge. En guide til gjennomføring og planlegging, og den selger vi på nettsida mi, og det er en slags destillat av alt du måtte lure på av praktiske ting for å komme deg av gårde på din egen tur.
Ja, jeg legger ut adressen til nettsida di i episodeinfoen. Sånn til slutt, altså... Hva av det du i dag vet om tursykling er det du helst skulle ha visst da du startet?
Ja, hva skulle det være? Jeg tror kanskje det må være at det egentlig ikke er særlig vanskelig. Altså, det er rett og slett bare å dra og prøve seg litt fram. Man trenger ikke å kunne alt eller være noe ekspert før du drar. For tursykling er en sånn ufarlig aktivitet. Det, har du ikke med deg rett utstyr eller mangler du noe eller ja så blir det kanskje litt ubehag eller, men det er ikke noe farlig sånn som det kan, og det trenger ikke noe spesiell ferdighet. Hvis du kan å sykle, så kommer du langt. Så det tror jeg kanskje er et slags hovedbudskap, at bare prøv, bare finn ut om det er noe for deg.
Og sånn helt til slutt da, hvor har du lyst til å dra på sykkeltur i sommer?
Jeg har 2 gutter på 12 og 14 og en kone, og vi har blitt enige om at vi skal på sykkeltur i sommer. Det har alle lyst til. Og nå har jeg snakket varmt om Helgeland, så det ser ut at det blir Helgelandstur på oss i sommer.
Tusen takk, Lars-Erik, for at du stilte opp her.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Da gjenstår det bare her å si takk for denne gang, og så kan det fort hende at det kommer en ny utgave av podcasten Uteliv om ei uke. Ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.